«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Марина Ольшанська. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося 8 травня у середу. Як буде ходити транспорт у Мінську з 9 травня? Чому Альона Ланская не довезла до Євровечення свою фірмову горілку? Як Міноборони прокоментувала інформацію про переобранутих російських військовців у білоруській армії? Кого від Білорусі запросять на саміт Усходнього партнерства? Де як у нашій країні прем'юють примусову працю? Далі у нашій програмі. Будьте з Єврорадіо.
Штодзённая программа «Петарда».
И вашей увазе новина номер 5. У звязку со святочным шестем и салютом у День Перемоги изменяются маршруты руху громадского транспорта столицы. С 8 до 13, до 13 годин изменяются трассы автобусов номер 100 до 115 с рухом на участку от улицы Свердлова до улицы Козлова по улице Свердлова, Ульяновской, Першамайской. Дмитра Кабядули, Козлова без выполнения припынков на изменном участку. Номер 300 до автовокзала Центральная с рухом по улице Бобруйской, Ульяновской, Першамайской из метро Кабядули, Козлова, проспекте Незалежности и далее по маршруте. У зворотном направку по проспекте Незалежности в улице Козлова из метро Кабядули, Першамайской, Ульяновской, Свердлова, проспекте Незалежности в улице Бобруйской. Автобусы номер 18-26 будут ходить на участку от улицы Куйбышева до улицы Захарова по проспекте Машерова в улице Козлова из метро Кабядули, Першамайской, у обо двух направках с выполнением на изменном участку припынку в улице Козлова у направку диспетчер Шарская станция Усходняя, проспект Незалежности у направку поселка Новинки. Автобус номер 57 будет ходить на участку от улицы Куйбышева до улицы Пулихова. По улице Куйбышева, проспекте Машерова, Козлова, Змитрака, Беадули, Першамайской у направку в улице Нямига. Будет повеличенная колькость рухомого складу на автобусном маршруте номер 1 с 12 до 23 годины, а режим працы первой и другой линии метрополитена протягивается до другой годины ночи. Всю эту информацию вы знайдете так само и на euroradio.fm.
Штодзённая программа «Петарда».
І новина номер 4 у програмі «Петарда». До Швеції доїхали тільки 28 бутилек горілки і настойки з вияви Альони Ланської з тисячі фур з цієї продукції. Довелося розвернутися на межі. Висвітлилося, що митні пошліни оказалися занадто високими. Треба було платити 40 євро за кожен провезений літр горілки. До того ж, у Швеції сухі закони. Внутрішній ринок алкогольної продукції жорстко контролюється владами. Ми вирішили не ризикувати, щоб позбігнути скандалу, цитує слово продюсера Ланської Дмитрия Баранова, «Комсомольська правда». В Беларуси. Однако горелка от белорусской представницы на Евробачене не пропадет. Днями она з'явится на прилавках у столичных крамах, каже Баранов. Дарыши продюсеры Ланской перестраховались и под час отлету. Из Минску раздали каждому удельнику делегации по бутельце горелки. Агулом их трапило в Швецию 28. Международный конкурс песни Евробачене 2014 пройдет в шведском городе Мальмео. Алена Ланская выступит в первом полуфинале 14 травня. У яе 11 номер.
Штодзённая программа «Петарда».
И у программы «Петарда» в вашей увазе новина номер 3. Это трезнение варьята. Так, Министерство обороны Беларуси комментует информацию про наявность у нашей краине переопранутых российских войсковцев. На передней в интернете заявилась информация, что у нашей краине служит около 3000 российских войсковцев. Десантников, летчиков, танкистов, ракетчиков. Не в этой она опранутая в форму белорусских узброенных сил, а свою приналежность до российской армии не афишуют. Сторонка Харта-97 навод подкресливая, что гэтые войсковцы подначаливаются российскому командованию. Гэта трызненне вар'ята. Так прокаментаваў тую інфармацыю агенцтва «Белапан» начальнік управлення інфармацыі і прэс-сакратар Міністэрства абароны Беларусі палкоўнік Уладзімір Макараў.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І у програмі «Петарда» новина номер 2. Лукашенко хоче отримати запрошення на саміт Усходнього партнерства. При гэтым не факт, що керівник Білорусі захоче поїхати на саміт, який у листопаді відбудеться у Вільні особисто. Однак білоруські дипломати потребують запрошення менавіта на його ім'я. Як тое было падчас першага саміту Усходняга партнёрства ў Празе. Тады замест Лукашэнкі ў чэшскую сталіцу прыехаў міністр замежных справаў Мартынаў, але зараз дзейсны кіраўнік беларускага МЗС таксама не ўязны ў краіны ЕС. Атрымліваецца патавая сітуацыя, бо з аднаго боку Еўропа хоча наладзіць дыялог з Беларусю, але паціскаць руку Лукашэнку ніхто з еўрапейскіх палітыкаў не хоча, а паціснуць руку сённяшняму кіраўніку беларускага МЗС не атрымаецца, пакуль ён знаходзіцца ў чорным спісе неўязных. Апошні ў сваю чаргу мае дзельнічаць да вызвалення і ўвага рэабілітацыі ўсіх палітвязняў. На што, асабліва калі казаць пра рэабілітацыю, наўрад ці пойдзе афіцыйна Менск. На што разлічвае кіраўніцтва Беларусі, ды як можа разблытацца гэты клубок, даведаемся ад Ганны Балаховіч.
Запрашэнне на віленскі саміт усходняга партнёрства Беларусь хоча атрымаць на імя Лукашэнкі. А ўжо афіцыйны Мінск сам вырашыць, хто будзе прадстаўляць краіну на сустрэчы. Пра гэта заявіў амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Андрэй Гіро падчас дыскусіі ў Берліне 7 траўня. Ён нагадаў, што ў 2009 годзе кіраўнік МЗС Чэхіі Карл Шварценберг прывёз у Мінск запрашэнне для Александра Лукашэнкі на ўдзел у інаўгурацыйным саміце ўсходняга партнёрства ў Празе. У той жа час, кажа Гіро, па дыпламатычных каналах паступалі просьбы на на саміт у Прагу іншага прадстаўніка Беларусі. Мінск тады прыняў гэтую ўмову, бо звязваў з новай палітыкай ЕС вялікія надзеі, тлумачыць амбасадар. Аднак гісторыя ўсходняга партнёрства гэта чарада расчараванняў, дадаў Гіро. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Мінск і Брусэль вядуць кансультацыі пра фармат удзелу Беларусі ў саміце. У прыватнасці абмяркоўваецца магчымасць запрасіць на сустрэчу міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Гэтае пытанне ўвязваецца з вызваленнем і рэабілітацыяй беларускіх палітвязняў. Палітолог Юрый Шаўцоў лічыць верагодным варыянт, калі запрашэнне дашлюць на імя Лукашэнкі.
Тэорэтычна, напэўна, можа, калі зараз будуць выпушчаныя тыя людзі, якіх у развязе лічаць палітзаключёнымі, пасля гэтага адпадае галоўная ўмова для нармалізацыі адносін паміж Беларусію і Еўропай.
Разам з тым палітолог звяртае ўвагу на той, што ўвосень чакаецца падзея, якая абвостраць адносіны Беларусі і Еўропы. Акурат напярэдадні віленскага саміту пройдуць беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні ў Беларусі. Тады ж чакаюцца і вайсковыя вучэнні НАТО ў Польшчы. Гэтыя вучэнні абавязкова будуць суправаджацца ростам напружанасці паміж Беларусцю і Еўрасаюзам. Аналітык БІС Андрэй Елісеяў кажа, што афіцыйны Мінск чакае ад Еўрасаюза гарантыяў. Эксперт нагадвае, што ў 2009 годзе менавіта на імя Лукашэнкі запрашэнне і дасылалася, але перад тым былі прыпыненыя санкцыі супраць яго. Гэтым разам, кажа эксперт, трэба, каб спярша былі вызваленыя палітвязні, а потым знятыя санкцыі.
Па-першае, мажліва, Беларусь разлічвае, што сапраўды санкцыі адменяцца да гэтага моманта. Мажліва, проста афіцыйны Мінск спрабуе сабе некія кампенсацыі выбіць за вызваленне палізняволеных, то бок хочуць некіх канкрэтных гарантый з боку Еўрасаюза, што калі мы вызвалім палізняволеных у бліжэйшы час, то, напрыклад, то вы дасылаеце нам запрашэнне, другое, трэцяе і гэтак далей.
З іншага боку, кажа аналітык, не выключана, што Беларусь будзе шантажаваць Еўрасаюз. Калі запрашэнне на імя Лукашэнкі не прыйдзе, афіцыйны Мінск можа прыгразіць выхадам з праграмы ўсходняга партнёрства. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 1. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 9 аб дадатковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці. Міжнародная арганізацыя працы акрэсліла гэты дакумент як пэўную форму вяртання прыгоннага права. Згодна з дэкрэтам, работнікам прадпрыемстваў, на якіх дзяржава праводзіць мадэрнізацыю, перавядуць на кантракты датэрміновыя. Скасаванне гэтых кантрактаў на час рэалізацыі інвестыцыйных праектаў з ініцыятывы супрацоўнікаў дапускаецца толькі пры згодзе наймальніка. Варта нагадаць, што пару месяцаў таму на адным з беларускіх прадпрыемстваў мела месца сітуацыя, калі працаўнікам забаранілі звальняцца з працы, што прыносіла вельмі сціплыя даходы, прычым забарона прагучала з вуснаў кіраўніка краіны. Зараз жа Лукашэнка паабяцаў, што кантрактнікам у гэтай галіне прамысловасці заробак павялічыць у два разы, як выглядае палітыка Перніка Дзягі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці Беларусі, высвятляў Алесь Пілецкі.
Кіраўнік краіны гаворыць, што заробкі ў галіне дрэваапрацоўкі пасля прыняцця дэкрэта нумар 9 павялічыліся ўдвая.
Людзі сёння атрымліваюць больш годную зарплату, чым раней, прынамсі больш, чым у два разы. І там была праведзеная ваенная, скажам, адкрыта ў двукосе, бяру гэтае слова, мабілізацыя людзей на выкананне тых задач, якія мы павінны вырашыць.
Ваенная мабілізацыя Лукашэнка называе свой дэкрэт аб дадатковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці. Ён насамрэч мае элементы ваеннага становішча. У прыватнасці, абмяжоўвае рабочых дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў у магчымасці свабодна змяніць месца працы і пераводзіць усіх занятых у мадэрнізацыі вытворчасці на кантракты. Акрамя палкі, ёсць і пернік – даплаты. У бухгалтерии Могилёв Древа, супрацовником якого Лукашенко рассказывал про нововведение особисто, говорят, что на предприятии есть нават особная супрацовница, у чьей обовязки уваходит отсочивание выполнения президентского указа. Факт подвышения заробков подтверждают. Правда, называют только огульный процент доплатов. Конкретные личбы у каждого супрацовника разные и навпрост залежат от колькости зробленного.
Мы доплачиваем в пределах 150% за фактически отработанное время, если, допустим, каждому человеку согласно положению и приказа. Так, ну, если, например, человек отработал больше часов или дней, то в зависимости от этого, значит, это увеличивается сумма. Если меньше, то уменьшается. И издельщикам мы платим 30% каждому рабочему от их тарифной ставки ежемесячно, если у них нет прогулов, нарушений каких-то.
Агулам выканання 9-го декрету Лукашэнкі Магілёў Дрэву штомесяц каштуе не так і шмат. Нешта каля 30 мільёнаў, расказваюць у бухгалтэрыі.
Если браць прошлы месяц, то по своду где-то пришло около 30 мільёнаў больше зарплаты ушло с учётом 9-го декрета общего по своду.
Да прикладу, спальны гарнітур Дубрава, выраблены на Магілёў Дрэве, можна купіць за 80 мільёнаў. Гэтага з гакам хопіць на 2 месяцы даплатаў усім спецыялістам па мадэрнізацыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
И это было последнее, про что я хотела рассказать вам о программе «Петарда». При микрофоне была Мара Нальшанская. Покуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тем на Еврорадио.